Futbolean hitzak agortzen ari zaizkigu, Osasuna burutzen ari den denboraldia azaltzerako garaian, sekulako zenbakiak ari da pilatzen talde Nafarra eta 12 jardunaldiren faltan, igoera lortzeko hautagai nagusia da, gozatzen ari gara talde gorritxoarekin, eta gozatzen ariko dira, taldeari ateratzen ari diren etekina ikusita, entrenatzaileak ere, Jago Barrasate eta Bitxor Alkiza. Donostiarra dugu gurekin, etxe honetako aspaldiko laguna, Bitxor, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Zer modu zaude?
Ondo, esango deu, ez gara kexatuko.
Hori da, ez daukazue behintzat, profesionalki, alor profesionalari dagokionez, kexatzeko inungo arrazoirik?
Egia esan, hasiera egia kostatu zaigula, baina, bueno, ba, momentu enten ondo gabiltza, oandikan jardunaldia esko galditzen dira, bukatzeko, baina bueno, martxa honan goaz eta ea jarraitzen dugun.
Gu gozatzen ari gara, borutzen ari zareten denboraldiarekin, ez dakite entrenatzaile batek izaten duen horretarako aukerarik?
Bueno, lasa izabenean eta tartetxo batean eseritzen baldimazea, eta pentsatzen azten baldimazea, egia da, bueno, ba gozatzen dezula, ez? Ze aste bat prestatzea garaipen batekin edo gauzak ondo dijoazenean, ba ez daukaz erikusirik momentu latzak edo txarrak pasatzen aizenean bezala, ez? Bueno, egia da, parti batetik bestera, denbora asko ez dagoela, eta liga honetan gutxiago, ze ez gera gelditzen ekainak arte, baina, bueno, ikusten desunean taldea zu prestatutakoa aztean zehar burutzen dula, eta gainea ba, emaitzak laguntzen dutenean bai daukazu aukera osatzeko.
11. jardunaldia, 11. garaipenak ateatu zenuten Rayo Majadahondaren kontra pasaden igandean Sadarren, 15 partidetan aurka 6 gol bakarrik jaso dituzue, baikorrenak ere ez dakit, horrelako denboraldirik esperoko ote zuen, Bitxor?
Bueno, ez dakit, baikor den bati galdetu beharko zaio, nien naiz olakoa, ez dut luzaroan edo epe hartainera pentsatzen, ez urrengo partiduan pentsatzen dut, baina adibidez ostiralean jokatzen dugu berriro, astirik ez dago, ez partidu hori ondo prestatu berriro kapazgean taldea lehiakorre izatea, eta gero tortzen den emaitza, bueno, ikusiko edo, baino behintzat taldea lehiakor izatea parti guztietan. Hori da gure helburua.
Eta hori lortzen ari zarete?
Bai, izaten dizuen bezala, oaingoz, bai, baino asko gelditzen da, eta, bueno, hankar lurrean izan behar ditugu, lasai gure bidea egiten joan, eta, bueno, ba, zalegoa, eta, bueno, ba, zuek ere, ba, beste gauz batzutan ere, ba, pentsatuko duzue, baina nik uste hemen barrutikan barrukoak eta taldeai batez ere, bueno, ba poliki joan behar gehala aipatu bartzaio, eta beste gauz batzutan pentsatzea, normala dela, baina taxuaretik kanpora.
Baina pentsatzen dut, hortik taldea bera ere aislatzea, ez dela erraza izango, ez da? Zelengoan ikusi nuen datua, 12 jardunaldiren faltan, 7 puntu playoff postuekiko, abantaila hori izan duen talde orok lortu du, lehen mailarako igoera. Pentsatzen dut, jokalari batek hori irakurtzen duenean ere, hori ezin duela alboratu, ez da? Hori ere sartuko zaiola, eta ez dela erraza izango hortik aislatzea.
Bueno, ni edo gu edo gu daukagun taldea saiatu jardena da jokalariari oieak usten ere, ez? Pasan astean Malagaren aurka jokatu genuen. Batzen naiz Malagak Sadarren jokatu zunean 12 puntuko tartea eramaten zigula. Oain alderantzez da, ez? 9 puntuko tartea eramaten dugu. Bueno, ba hori alderantziz gertatu daitek ere ba, eta horrela pentsatu behar dugu. Neri behintzat gauzak horrela pentsatzea gustatzen zait, eta bueno, ba, nire pentsamendua ez detaldatuko.
Baina aldatu dena da taldearen dinamika hori, hasieran zalantza batzuk izan ziren taldearen inguruan, orain ja sekulako erregulartasuna lortu duzue, eta talde sendo bat zarete, eta arerio orok du orain Osasuna, ba, lider moduan ikusten du, eta hautagai sendo-sendo bat.
Ja, baina zu hasieran, esaldiaren hasieran aipatu duzu, ez? Aldaketa bat lortu degula, ez? Bueno, aldaketak sortatzen dira, bai oberuntz eta bai okerrera ere. Orduan, ez dakit, belarriak tente izan behar ditugu eta preste egon behar gehal, ze, bueno, aspaldi galdu gabe gaude eta ziur nago, hemendik amaiera arte partiduak ere galduko ditugula eta momentu horietarako nik uste preste egon behar gehala, ze normalian dena ondo di joanean oso horrexea da, baina gauzak ez baldin badi joazte ondo edo partiuren bat edo bi jarraian ez baldin badituzu irabazten, orduan azten dira zalantzak eta aurreatu behar geha gauzoietara.
Lehen baikortasuna zitze egiten aritu gara, Txetxu gure nagusia badakizu oso baikorra dela, badakizu zer esaten hasi den Osasunaren inguruan? Apirilerako, aste santurako, matematikoki txartela eskuratuta izango duzuela. Ez diogu jaramonik egingo, ez da Bitxor?
Txutaz ez nafiatzen.
Bueno, igoera lortu edo ez lortu, zuzendaritzak zuen ganako konfiantza erakutsi du, kontratua beste denboraldi batez luzatu duzue, horrek ere egiten ari zaretenaren alde asko esaten du Bitxor?
Bai, bueno, hori batez ere eskertzen da, ez? Gauzak haino ondo ez diranean jun ere, bueno, ba, horre izan dugu harremana beraiekin eta beti aurrera arroeruntz behiratu dugu eta laguntza jaso dugu beraien aldetik eta hori da gehien eskertzen dena, ez? Bueno, ba, gauzak lasaitasunarekin egiten dituzunean, nik uste, bueno, ba, aukera gehiago desula gauzak ondortetzeko, eta, bueno, behintzat baina arte horrela gertatzen nahi da.
Sadarrekin sintonia lortzea, berreskuratzea zen, zuen buruari jarritako helburuetako bat, hori lortu da sekulako giroa, bizitzen da bi astetik behin Iruñako futbol zelaian.
Bai, ez dakit momentu enten, esango nizun erresa dela Sadarrekin sintonia lortzea, ze, bueno, ba, egia da, igual, taldea momentu batzutan ondo egon dela, eta horrek iten dula, bueno, basalegoa posik egotea, eta taldearen atzetik amatea, baino gauzak ere ez dianean ateratzen, eta momentuak egon dira, partidu batzutan, beste gunean adibidez, Raion aurka lehenengo zatia kaskarra izan zen, baino, aurrenetze bultzatzen duna zalegoa da, eta bizitzen nahi gehana Zadarren amabost egunero zoragarri izaten nahi da.
Zuk esan duzu lehen, aste honetan ere neurketa batetik bestera tarte gutxi dago, ostiralean jokatuko baituzue Tenerifen, lehen irakurri dut, inoiz ez duela Osasunak Heliodoron garaipenik eskuratu, beste horma bat botatzeko aukera paregabea?
Bueno, bai, aukera dago, ez? Bueno, lehen hitz egin dituzun estadistikak eta Gipuzkoatzeko daude ere eta horretan saiatuko gea. Jakinaz, bueno, ba garaipen bakoitza saia izaten nahi dela eta partiduak errez ez ditugula ateratzen, baina bueno, ba taldea lehiakorra baldin bada ere erakutsi du edonoren aurka gauzak ondo eginaz irabazi dezakela.
Edonoren aurka eta edonork jokatuta ez da, ze hori da Osasuna erakusten ari den beste kontuetako bat, jokatzen duenak jokatzen duela, taldeak maila ematen duela, eta ostiralerako Juan Villar kolpe batekin baja izango da, Oier zigortuta ere ezin izango dugu jokatzen ikusi, aldaketak egitera behartuta egongo zarete Bitxor, baina konfidantza horrekin ez da, eta lasaitasun horrekin.
Bai, baina arte horrela egin dugu. Egia esan, badaudela jokalari batzuk minutu asko txokin daudela, baina hasieratik onea, bueno, ba, jokalari aldaketa dexente egon dira. Horrek esan nahi du, bueno, ba horre denboraldian ere plangintza egokia izan dela, plantilla nahiko orekatuta daukagula eta jokalari bat ezagunean beste batek lekua hartzen du eta orain arte bueno, ba ondo egiten du. Orduan alde horretatik lasai gaude bai.
Nolako partida espero duzu, ostiralean Teneriferen kontra?
Ba, auskalo, baina zate izut, bigarren maila honetan ez dago partio erresarik, ez dugu errez inoen aurka irabazi, talde guztiak momentu enten, handikan bai goruntz edo bai benuntz behidatzen jokuan daukate gauz importante desente, eta badakigu ba partidu zaila izango da. Beraiek zaude momentu honean, baina ez da erresa. Han gauzak ondo egitea eta partidu aurrera ateratzea, orduan zailtasun handia izango degula ba mundu dakigu.
Ba ikusiko dugu ostiralean zer gertatzen den. Amaitu aurretik Bitor galdetu nahiko nizuke Realaren eta Atletiken inguruan, zure bi lagun taldeak zuzentzen Imanol Realean, Gaizka Atletiken, olatu hartu nahian hortxe dabiltza, beti gora batzuk besteak zalantzekin, nola ikusten dituzu edo jarraitzen alduzu Reala eta Atletik osatzen ari diren denboraldia? Horiek ere nahiko arazo izan zituzten hasieran entrenatzaile aldaketa. Nolari zara jarraitzen bai, ari bazara?
Jarraitzen dut, baina negila da beti urrutikan ikusten dezula eta zaukazula bueno, ba, barruan zaudenean bezalako informazioa, zuk aipatu desuna, ez? Entrenatzaia aldaketa egon bada, ba, gauzak ondo etzeudelako da, eta nik ez dakit kanpotikan batez ere ikusten duana da, bueno, ba, puntu bateko diferentzia dagoela bakarrik, uste dut. Eta batzuk entzuten bali baitu duzu, nola dauden momentu hontan eta besteak ezer ikusirik ez dauka. Ez? Esan nahi, Atletiken, bueno, ba, dauzak edo egoerari buelta eman diote eta emate du koruntzi joa zela eta Realean aldiz badirudi guandikan zalantzak sortzen dula edo zalantza sortzen dula taldia, ez? Puntu baterako aldea izanik, ba, kanpotikan ez da gehiegi ulertzen, baina badakigu bi aztetan ere gauzak aldatzen diala, orduan zer gutxi gehiago esan ezaket.
Hauxe da futbola, ez da, puntu bateko aldea, eta batzuk Europarekin amesten, beste gesaten Europa ezinezkoa dela, bueno, ba, horrelako xea da futbola, eta akaso horrelakoa gara kazetariak, ez da, pixka bate ideia horiek ere zabaltzen joaten garelako.
Bueno, ez dakit kazetarien kontua den, gizartearen kontua, edo, bueno, ba, horrela izan behar dugulako izangoa, ez? Baina esatiz, hori kanpotikan, gero barnean ez dakit giroak nola egongo dien.
Oso ondo, ba, Bitor Alkiza Osasunako bigarren entrenatzailea, mila esker tartetxo hau eskaintzagatik eta Osasuna egiten ari den denboraldi bikain hau gurekin partekatzeagatik, suerterik onena geratzen den denboraldirako eta ea, helburuak pixkanaka lotzen joaten zareten. Eskerrik asko, besarkada bat.
Ba, mila esker, ta ondo izan, agur.